Pro Putina je zlým snem, pro Západ svůdnou iluzí, napsal o Alexejovi Navalném muž, který pobýval v Rusku jako zpravodaj a nakonec byl vyhoštěn. Dnes připouští, že jako novinář by se v Moskvě necítil bezpečně. Šéfredaktor Aktuálně.cz Josef Pazderka, mým dnešním hostem, vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus hezký den přeje Barbora Tachycí.
Osobnost Plus.
Tak ještě než se dostaneme k Rusku, pane kolego, tak tenhle týden byly vyneseny docela brutální tresty pro dva běloruské opozičníky, pro Máriu Kalesnikovou a Maxima Znaka 10 a 11 let. Mě by zajímalo, jestli vůbec někdo, kromě těch, kteří se účastní, ví, jak ty procesy za zavřenými dveřmi v Bělorusku probíhají.
Myslím, že to tušíme samozřejmě dnes, kdy je doba internetu a kdy se některé informace šíří daleko rychleji, tak máme zhruba představu, tito lidé mají také své nejbližší, kteří je velmi často doprovázejí, kterým aspoň v nějakých prolukách jsou schopni sdělit, co se tam konkrétně děje. Ale samozřejmě do detailu nevíme. Běloruský režim, tak jako řada jiných autoritativních totalitárních, prostě není transparentní, takže se můžeme jenom dohadovat, ale nic příjemného a nic férového to rozhodně není.
Může to připomínat v hrubých obrysech, to znamená lži a výmysly a těžká obhajoba, pokud vůbec možná srovnat třeba s těmi politickými, komunistickými procesy, které byly u nás v 50. letech?
Já bych to možná spíš přirovnával k 70. letům. Různě ty nátlaky na disidenty, snaha vyhošťovat je a hlavně hra s tím veřejným míněním. Je nutné vnímat, že Lukašenko, stejně jako třeba Putin, ale řada dalších autoritářů mají plně pod palcem média v Bělorusku, vlastně to veřejné mínění a takovými jako velmi osvědčenými triky staví národ, spoustu jako lidí uvnitř toho státního sektoru a jinde proti těmto lidem. Takže nejde jenom o ty drastické tresty, ale tito lidé jsou vykreslováni jako vyvrhelové, jako ti stroskotanci, samozvanci. To je něco, co připomíná hodně 70. léta.
Jasně, a já když jsem si vzpomněla na ta 50. léta, tak vlastně mi nedošlo úplně, že tam se hrálo s veřejností jakoby v přímých přenosech. Tam to všechno bylo veřejné, zatímco tady je to utajené a pouští se ven tedy jenom to, co rozhodnou oni. Tak je to.
Jistě. Elementy tohoto tam jako najdeme taky. Já jenom bych rád připomněl, že tohle nejsou 50. léta v takové té jako drsné brutalitě poprav a jako dalších věcí, ale tohle je trošku jako jemnější strategie, nechci říct v těch trestech, to je hrozné 20 let a tak dále, ale je to spíš snaha ty lidi očernit, různě jako poškodit i jejich image a vykreslit je hlavně jako někoho, kdo té společnosti škodí. Jo? Tam to je strašně jako zajímavé, jak vlastně Lukašenko a ten běloruský režim, podobně jako třeba Putin v Rusku, neustále pracují s tím, já jsem pro vás zajistil, já jsem vám dal vydělat, já jsem vám zajistil bezpečí a tak dále a tito lidé to chtějí rozbít.
A skáčou většinově Bělorusové na tuhle manipulaci?
Samozřejmě, že když vidíte ty nedávné protesty, tak vidíte, že v té společnosti se něco děje, ale zároveň není nutné jako zapomínat na to, že Lukašenko prostě pořád většinu té běloruské společnosti má na své straně a to já neříkám, že dobrovolně, ano, je to otázka celého toho uzavřeného autoritářského jako režimu, ale kdykoliv tam přijedete, tak vidíte, na čem to je celé postavené. Tady je čisto, tady je klid, tady je bezpečí, tady nejsou drogy, tady je země, která přece funguje. Podívejte se, jak to vypadalo na Ukrajině, kde to ty oligarchové rozkradli. To pro vás prezident zajistil, aby bylo jinak a tak dále. Tady tuhle jako mentalitu a tuhle psychologii myslím, že lidé zvenčí úplně nevnímají a řekl bych, že na tom se potom láme to, že ti lidé, kteří tu alternativu je těžké si představit, tak většinou zůstávají u statu quo. Jako ne, že by se jim to extra líbilo, ale je pro ně ta alternativa tak divoká a tak složitá a tak riskantní, že vlastně radši to nechají být.
Lukašenka dává ty své představy o výších, třeba o výši trestu na ty hlavní opozičníky, tak ty předává těm soudcům, anebo tohle je výsledek zmanipulovaných soudců ještě navíc?
On, každý ten režim, a běloruský není úplně jako výjimkou, funguje na systému jako velmi, velmi jasných signálů, které jsou vyslány. Opět i ten příměr s Putinem a s dalším. Myslím, že tito autoritáři jasně azijští nebo středoazijští jako jdou na to daleko brutálněji, ale tohle nejsou přímé příkazy, dejte tomu člověku 20 let, ale to je velmi jasný signál vyslaný prezidentem a jeho okolím, tohoto člověka je potřeba se zbavit. S tímto člověkem je potřeba zatočit a vy víte, co dělat. A ten systém ještě velmi často má element jakési autocenzury, kdy se vlastně ti podřízení sami předhánějí v tom, aby se předvedli před tím, kterému jsou povinni nějakými dluhy, aby se prostě exemplárně předvedli, takže jako ten soudce rád sám za sebe navrhuje 20 let, aby to jako vypadalo, odhaduji.
Jasně, ale mě by jenom zajímalo, jestli ti soudci jsou jakoby ideologicky zaslepení, takže ani nevidí, že nemají žádné důkazy. A nebo jestli jsou to prostě skorumpovaní soudci a za dobré místo řeknou, odsoudí cokoliv.
No, já jenom připomínám, že tohle je všechno pohled zvenčí, pohled z Evropy, pohled z toho, že my víme, že existuje nějaká alternativa, kdy soudci mají být nezávislí, kdy soudci nemají přijímat úplatky, kdy ten systém funguje na základě nějakých pevně stanovených transparentních pravidel. Bělorusko je postsovětská země, vyvinulo se to z nějakého toho sovětského systému, ve kterém ty věci skutečně takhle na základě signálů, ale na základě často i korupčních jednání. Korupční jednání může být to, že vás někdo drží neustále na pozici, na kterou vůbec nestačíte a kterou prostě nezvládáte, ale jste tam, vy jste se dobře zavděčil. A na tomhle systému, jako od těch 90. let, se příliš nezměnilo. Byl vyslán signál, tento člověk je nepřítel, je potřeba ho odsoudit, vy se podíváte na evidenci, ale jako velmi často s ní pracujete velmi kreativně, no a vy odpracováváte to a znova připomínám, je v tom i element obrany statu quo. Takhle to přece funguje, takhle je to v pořádku, takhle to musíme ubránit, prezidentovi nejlíp.
Říká šéfredaktor Aktuálně.cz Josef Pazderka, který je mým dnešním hostem. Když obhájci považují všech těchto opozičníků zavřených prostě za projevy nesympatií, řekněme, k Lukašenkovi na šílená prostě léta ve vězení, tak když sami obhájci považují ten rozsudek a dokladují to, že je nezákonný, že je neopodstatněný, že neexistují důkazy, tak to je tak všechno, co mohou. Chápu to dobře.
Ano, a samozřejmě také apelují na zahraničí, což je teď jejich nejsilnější karta, aby se postavilo na jejich stranu, aby připomnělo, že to je velmi často i snaha podávat potom tyto případy a tyto kauzy, dostat je k soudu ve Štrasburku a tak dále. Prostě transparentně a naprosto jasně popsat, že dochází k bezpráví a snaha vytvořit i mezinárodní tlak na běloruský režim. režim, který ale samozřejmě je natolik zahnán do kouta, že tam už úplně těch možností něčeho dosáhnout je minimum.
Když se podíváme, jak velký tlak byl na propuštění Navalného v Rusku a byl vlastně, já nevím, jestli mohu říct k ničemu, ale prostě nebyl propuštěn, tak mohou ty tlaky na Bělorusko ohledně nezákonně uvězněných opozičních sil právě tam něco dokázat? No, vy jste sám řekl, že těžko.
Jistě, ale na druhou stranu si myslím, že Západ v jistém smyslu nemůže jinak. Není možné říct, tak nefunguje to úplně, ono to nějak funguje, ale má to samozřejmě omezený dopad a my nic jiného, než tyto zbraně, chcete-li to říct, používat jako nemůžeme jako Západ, ale je v tom nutné...
No, můžeme používat sankce a používáme.
No, to je samozřejmě součást toho tlaku. Já si myslím, že čím adresnější ty sankce jsou, čím více jdou skutečně k tomu nejbližšímu okolí prezidenta, kdy jdou k takovým věcem, jako jsou majetky na Západě, jako jsou účty, jako je jejich nejbližší rodina, která velmi často ráda jezdí do Evropy, která velmi často se ráda prochází po Praze, po Vídni, po Paříži, vlastní zde určité nemovitosti, tak to už je něco, co v dlouhodobé perspektivě hodně bolí.
Tak, ale řekněte, jaké tedy sankce vůči Bělorusku jsou v tuto chvíli, protože samozřejmě případ Marie Kalesnikavové není první ani poslední, tak jaké sankce už tuhle chvíli běží proti Bělorusku? Je to tak, že opravdu jsou adresné prostě Lukašenka a spol, dotkne se těch nejvyšších strůjců té brutality?
Ano, je to element, já nechci jít úplně do detailů, protože to jsou opravdu věci pro větší specialisty, než jsem já, ale ten element obecných, ekonomických a politických sankcí, kdy je ten člověk izolován, kdy skutečně tuto zemi to bolí ekonomicky, je ze strany Evropské unie velmi chytře kombinován s těmi adresnými sankcemi vůči konkrétním lidem z nejbližšího prezidentova okolí. Jsou to sankce, kdy ti lidé nemohou cestovat, kdy ty lidé mají zmrazené některé majetky a tak dále. To je věc, na kterou Evropa čím dál více sází vůči těm režimům na východ, protože ví, že se sice neprojeví v krátkodobé perspektivě, ale že v té dlouhodobé ty lidi prostě začne otravovat jejich manželka, jejich děti, jejich známí, kteří byli zvyklí strávit léto, podzim, zimu, kdykoliv v příjemných lokalitách někde v Evropě, užívat si tam, studovat tam, cokoliv, mají najednou problémy, pořád jim volají a pořád říkají, udělej s tím něco, dostaň tohle je přece nepříjemný, teď my jsme nic a tak dále.
Já do té Paříže chci.
Ano, ano. To je
věc. Řekněte mi, podle toho, co jsem dočetla se já o Marii Kalesnikavové, tak se mi zdá, a opravte mě, jestli se mýlím, že ona je docela výjimečným člověkem tím, jak je odvážná a jak se nenechala vytlačit ven z Běloruska, jak věděla, že jde o život a trhala pas a tak dále. Jsou tohle vlastnosti, na které Bělorusové dají, nebo je tohle vlastně vůbec nezajímá a zajímá je to, co jim říká Lukašenka?
Opět je otázkou, jak na které Bělorusy, a opět se vracíme k té strnulé společnosti postsovětské, která má nějaké mechanismy. Lidé v Bělorusku podle informací, které dostáváme, ty jsou taky kusé, taky omezené, ale jsou čím dál více unavení. Prezident Lukašenko je tam od 90. let a je to příliš dlouho. Takže ta únava z toho Báťušky, který už příliš dlouho je stejný a dělá ty samé triky, je veliká. Ale jak je zvykem a jak je vlastně tradicí na tom postsovětském prostoru, tito lidé se panicky bojí jakýchkoliv větších otřesů, nestability. Lukašenko vystavěl celý ten svůj režim režim na právě té pofidérní stabilitě. Máte práci, máte málo, ale je tady klid. Nejsou tady drogy, nejsou tady rozkrádačky, takové ty viditelné, to, co vidíte někde na Ukrajině a kdekoliv jinde. Já vám dám tu stabilitu. Jenom pro informaci, Bělorusko mělo až donedávna jeden z nejvyšších podílů schengenských víz. Ti lidé poměrně často, a vlastně řekl bych disproporčně hodně, na postsovětském prostoru cestovali i do Evropy a vždycky se vraceli zpátky, jako rádi se podívali, ale u nás doma je to tak jako v klidu a vlastně jako klid. Ta emigrace nebyla příliš veliká. Tohle se trošku bortí, ten konsenzus se bortí, myslím si, že do něho se Maria Kolesníková trošku nabourává jako někdo, kdo připomíná Alexeje Navalného hlavou proti zdi, odvážně, nenechat se vytlačit. Ano, vím, že půjdu do vězení, přesto neodjedu, ale je to trošku ten souboj, jako v těch 70. letech tady kolem normalizace. Ta většinová společnost je pořád příliš pasivní a příliš vnímá tento okruh lidí jako někoho, kdo rozbije to statu quo a doví, co bude. A tam se hraje teď jako zvláštní hra, která, myslím si, že klíčová je ta státní správa. Aby lidé v policii, aby lidé v armádě, aby lidé v těch dalších klíčových státních aparátech pochopili, že existuje reálná, ne nebezpečná varianta vedle Lukašenka, který se tady nebude chtít zdát a udělá všechno pro to, aby se udržel u moci, ale že ta opozice, včetně Kolesníkové, Cichanouské a další, představuje reálnou a klidnou variantu. Tam myslím, že se to bude nejvíce lámat.
Myslíte si, že Lukašenka odejde nekrvavě, až jednou se rozhodne, nebo to jeho okolí, aby odešel, nebo až bude opozice natolik čelná, nebo až budou ty protesty už neudržitelné? Ostatně mnozí pozorovatelé nestvrdí, že ty protesty už jsou na tom bodu, kdy nelze zpátky, že ta síla, ta energie těch opozičníků už je tak obrovská, že už z toho pro Lukašenka není úniku. Cítíte to stejně?
Myslím, že psychologicky on sám za sebe není připraven na to, aby dobrovolně odešel, že to bude jako hrotit do úplně posledního momentu. Otázkou je, jak moc má tu situaci on sám pevně v rukou. Myslím si, že my vnímáme neustále faktor běloruské opozice, tlaku Západu, ale nepříliš skloňujeme vlastně ten nejdůležitější faktor, a to je taky vliv Kremlu, který je obrovský v Bělorusku. Lukašenko se velmi často o Kreml opíral a je nepopiratelné, že bez nějaké základní shody zájmů s Kremlem prostě nemůže přežít. On hrál svého času takové zvláštní ty hry, podobně jako třeba Viktor Janukovič na Ukrajině a řada dalších těch postsovětských lídrů, takové ty hry naskovávanou s Kremlem, trošku jako získal něco a pak zase popustil úzdu a pak přitvrdil a tak dále, ale Lukašenko je na Kremlu velmi silně závislý a v momentě, kdy se někdo v Kremlu rozhodne, že vidí nějakou jinou alternativu vedle něj, tak ho, myslím, bez milosti vymění. No. Tam není absolutně žádný nějaký bližší vztah, který by Kremlu jako neumožňoval vyměnit. Otázkou je, kdo to bude a kdo bude mít dostatečný vliv podle Kremlu na to, aby Bělorusko kontroloval.
Vy si dovedete představit situaci, kdy dnešní Kreml by snad sahnul po někom takovém, jako je dnešní opozice v Bělorusku? To je přeci velmi nepravděpodobné.
Ne, to já nemyslím, že po někom z běloruské opozice, ale nějaké přijatelnější alternativy z okruhu prezidenta, establishmentu, někoho, kdo možná se nedávno s Lukašenkem rozešel, ale je taková ta v úvozovkách klidná síla, která tu zemi
ale
uklidní.
Pořád stará garda.
Ale pořád stará garda, samozřejmě. Ale nemyslím si, že je Kreml vůči Lukašenkovi jakkoliv loajální, nebo že by ho miloval, rozhodně ne.
Je správný ten pocit, že Lukašenkův režim je v jistých ohledech prostě mnohem brutálnější než ten režim Putinův?
Záleží, s čím srovnáváte. Ty proporce jsou trošku, Rusko je obrovská země, taky existují i různé regiony. Pokud si vezmete, jakým způsobem postupuje Ramzan Kadyrov v Čečensku vůči svým oponentům a je to součást Ruské federace a děje se to s jako tichým svolením Kremlu, tak to je postup velmi brutální, který připomíná Lukašenka, ale samozřejmě v tom celku se zdá, že Lukašenko teď přitvrzuje možná ještě více než Putin v Rusku.
Když už jsme se bavili o těch zmanipulovaných procesech, o likvidaci opozice, máme nějaké relevantní informace o tom, jak se v Rusku, skáčem do Ruska, jenom naznačuju, jak se daří ve vězení Alexeji Navalnému dnes?
Alexej Navalný samozřejmě dělá všechno pro to, aby se udržel v pozornosti médií a v pozornosti nejenom ruské opozice, ale mezinárodního společenství, protože ví, že na tom závisí také jeho život. Je to podobný případ jako třeba Oleg Sencov, ukrajinský politický vězeň a řada dalších.
Čili PR-em hraje o život.
On hraje o život a myslím si, že používá veškeré legitimní prostředky, aby se naživu udržel. Je mu jasné, že byl vyřazen z celého toho parlamentního, prezidentského klání, že tam byl příliš viditelný faktor, který na sebe strhával jako čím dál větší pozornost. Myslím si, že je tam taky jako řada neviditelných kontaktů a signálů, které teď probíhají. Navalny, byť to tak nevypadá, tak byl do určité chvíle, než byl skutečně za mřížemi a než na něj taky podnikl Kreml takhle otevřený útok, byl chráněncem určitých částí ruského establishmentu. Bylo to viditelné i na tom, že předtím neskončil ve vězení, že vždycky nakonec tomu režimu přišlo výhodnější nedělat z něj takového otevřeného politického mučedníka a tím vlastně zvyšovat ten jeho vliv. Tyhle zábrany teď spadly, on je skutečně ve vězení, myslím si, že kromě některých zdravotních věcí je tam i ten psychologický faktor, nedávno si stěžoval na to, jak ho nutí sledovat 8 hodin ty státní televize, což je poměrně jako drsná propaganda a může to být velmi nepříjemné, ale myslím, že je to hlavně snaha na sebe upozornit na nespravedlnost toho rozsudku i na osud dalších politických vězňů, nejenom jeho.
Jsou na něm vidět nějaká rezidua té otravy, která na něm proběhla ze strany Kremlu, to už je dokázané, čili to už je úplně pryč, anebo jsou nějaké zbytky zdravotních problémů právě tady z toho?
Myslím si, že platí spíš to druhé. On samozřejmě se nevracel do Ruska úplně vyléčen, byl v rekonvalescenci, velmi brzy skončil ve vazební věznici a poté v klasické věznici a pobyt tam samozřejmě tomu té jeho rekonvalescenci neprospívá, takže ty zdravotní problémy samozřejmě hrají velkou roli.
Dnešním pohledem nezdá se vám to uvěznění Navalného ze strany establishmentu ruského, ale jako krok, který je vlastně pro ně kontraproduktivní, protože je všeobecně známo, že ty hlasy, které měl za sebou Navalný, myslím volební, případné, takže vůbec ani zdaleka nemohli konkurovat Putinovi. Zatímco teď vlastně ten establishment na něj ukázal a říká, to je de facto, to je on, kterého musí zahraniční podporovat. Nebylo to pro ně zbytečné?
Mně se v tomhle kontextu vybaví velmi pěkná knížka Marka Galeottiho Musíme si promluvit o Putinovi, vyšla v češtině před rokem nebo dvěma. A Galeotti tam jako velký znalec Ruska a taky pro mě jako skvělý realista jako upozorňuje na to, že ten kremelský režim jako nefunguje na systému nějakých složitých šachových her, které myslí na 5-10 tahů dopředu, že velmi často v té konkrétní věci funguje jaksi jako reflexivně. Na Ukrajině tomu říkali, že je to taková jako fosforeskující medúza, která vždycky jako vyrazí dopředu, ta korupční nebo politická, která zareaguje prostě na jakýkoliv tlak a zároveň, že potom v té situaci improvizuje. Navalny, jak jsem říkal, do jisté doby dokázal sehrát ten souboj s Kremlem na úrovni toho, že byl sice nepřítelem, že mu znepříjemňovali život, že mu stříkali barvu do obličeje, že ho různě pronásledovali, že tlačili na jeho rodinu, že obvinili jeho bratra prostě z korupce a poslali ho do vězení a tak dále, ale na něj se nesahalo. Něco se tam zlomilo, myslím, že těch nepřátel prostě začal mít čím dál více, byl nepříjemný a nemyslím si, že Kreml uvažuje v intencích nějaké dlouhodobé strategie, prostě se potřeboval Navalného zbavit. To, že z něj udělá mučedníka, věděl, ale celý ten systém je v tak čím dál větší křeči, že si nemyslím, že promýšlí nějaké tahy dopředu. Vemte si jenom podobnou situaci s vpádem na Ukrajinu. To taky v dlouhodobé perspektivě je vlastně něco, co nepotřebujete, co je kontraproduktivní, co se vám vůbec nehodí. Vemte si, že Putin a jeho nejbližší lidé dneska při tom probíhajícím soudu v Nizozemsku vlastně čelí jako velmi vážným obviněním za sestřelení letadla MH17. Může to dojít i na nějakou mezinárodní izolaci. V momentě, kdy odejdete z funkce, tak neustále budete v nebezpečí, že skončíte. Tak jako kdysi Miloševič a další lidé z Jugoslávie před mezinárodním soudem. Bolí to ekonomicky, bolí to sankcemi, bolí to řadou dalších věcí. Další z mnoha důkazů, že často ty kroky nejsou úplně jako racionální.
Na závěr už jenom stručně, ale docela zásadní otázka. Už jsem zmínila to, že Navalný měl relativně velmi malou podporu voličů, přitom hlásal, že prostě on chce změnit Rusko prostě v normální evropskou zemi s vládou zákona, takové to, co my považujeme za samozřejmost. Ale není to vlastně ta malá podpora pro něj ze strany voličů? Není to vlastně ukázkou toho, že všichni, kdo si myslí, že Rusové stojí o nějakou svobodu a o nějaký volný trh a svobodu projevu, takže jsou vedle jak ta jedle?
Já jsem byl v Rusku jako zpravodaj 2006-2010, od té doby vlastně žasnu, jak se Rusko jako dramaticky mění a vzdaluje od Evropy. Myslím si, že to je jako iluze, že by Navalný o Evropu usiloval v tom, jak to vidíme my, ale to nic nemění na tom, že je politickým vězněm a že si zaslouží podporu.
Šéfredaktor Aktuálně.cz Josef Pazderka, mým dnešním hostem, moc děkuju.
Taky děkuji.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.